parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la marda Esperanto el sendo el Varsovio. Ni rencontiras en la programo de la Pola Retradio la 982 foion, proponante la 21 de julio 2020, kronvirusan kronikon komence, sekve informon pri turisma atrakciajo, kiu sendu estas la somerei retrotrainoi. La scienz bultena temo koncernas kontraŭ incendian som estingilon. Hodiaŭ la 97 fojon ni proponas al vi fragmenton el la romano de Henrik Sienkiewicz, Quo Vadis, en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot i Tomasz Miller komence invitas por la kronvirusa kroniko.
Ekde la hodiaŭa mardo estas mildigitaj laŭvicaj rigoroj ligitaj kun la kronvirusa pandemio. Daŭre validos la devo kovri nazon kaj buŝon en la publika spaco. Ne plu validas limigoj, se temas pri nombro de personoj partoprenantaj foirojn, ekspoziciojn, kongresojn, konferencojn kaj renkontiĝojn. Krome la sportaj objektoj, kinejoj, muzikaj kluboj, lokoj de artaj kaj distraj eventoj povas esti plenigitaj de la publiko en 50%.
La Pola Sanministerio raportis hodiaŭ, ke la kronvirusa infektiĝo ekde la komenco de la pandemio estis konstatita ĉe 40.782 personoj. 1.626 pacientoj mortis kaj 30.771 estis kuracitaj.
La Europa Komisiono aprobis ŝanĝojn en tri operacaj programoj de la politiko de kohereco por Pollando. Tiu ŝanĝoj ebligas destini 60 milionojn da euroj por kontraŭbatali sekvojn de la krizo rezultinta el la kronviruso en la pola mastrumado kaj la sanprotekta sistemo.
Laŭ informo de BBC en Oxford Universitato kreiĝis la unua kronvirusa vakcino. Ĝi estis testita ĉe la grupo de 1.077 personoj. La universitato certigas, ke ĝi estas sekura kaj efika. Tamen, malgraŭ la asertoj pri ĝia sekureco, evidentiĝis, ke 70% de la pacientoj spertis febron, kapdoloron, spirmankon.
Sciencistoj el la Instituto pri Bioorganika Kemio de la Pola Scienc-Akademio en Poznano intencas ekzameni el centon de la populacio, kiu trapasis COVID-19 sen simptome. La examenadoin partoprenis jam pli ol 300 laborantoj de la instituto. Nun alla testoj estos subigitaj almenaŭ 1.000 volontuloj. La testoj komenciĝas ankoraŭ nun semajne.
Ekde lundo en Francio validas la devo porti maskojn en fermitaj publikaj lokoj. La puno kontraŭ la malobservo de la rigoro egalas al 135 euroj.
Parolas Varsovio en Esperanto. Jen pli aktualaĵo kun aparta turisma emfazo.
En mia trajno zuf, mi rapidegas tra la land, kaj la sonojn de la maŝino superbruas mia kant. Ĉiun semajnon zuf, vendrede tuj post la labor. Mi vekas la lokomotivon kaj baldaŭ poste mi iras for.
la polaj fervojistoj ne forgesas pri someraj atrakciaĵoj por turistoj. Dum ĉiuj semajnfinoj de julio kaj aŭgusto funkcias en la suda Pollando retrotrajnoj laŭ la historia Galicia Transa fervojo. La itinero kondukas de Chabówka ĝis Mszana Dolna tra la pitoreska Rabka Rivera Valo tra Rabka Zdrój. En la finstacio Mszana Dolna la halto daŭras 45 minutojn, ebligante fari mallongan promenon aŭ ĝui la gastronomiajn servojn atendantaj la gastojn. En augusto, se la epidemiologia situacio ebligos tion, la itinero estos pli longigita gis Kaŝina Vielka, unu el la plej belaj kaj plej alte situantaj fervoje stacioj en Pollando. Tie eblos uzi la seĝantelferon al la Pinto de Śnieżyca, de kie etendiĝas belega panoramo interalie al la insula Beskide Montaro. La iama Galicia Transa fervojo kondukanta tra la montoregionoj de Karpatoj havas pli ol 135 jarojn. Ĝis 77 kilometra segmento de Chabówka ĝis Nowy Sącz estas taksata kiel unu el la plej pitoreskaj fervojaj linioj ne sole en Pollando, sed ankaŭ en la tuta Eŭropo. Komence de la 90-aj jaroj de la pasinta jarcento ĝi ludis gravan rolon en la persona kaj vara transporto, ĝis kiam ĝian signifon priombris la aŭtomobila transporto. Plimulto de la stacikonstruaĵoj estas originalaj, eĉ se iom damaĝitaj. La trajnon konsistigas vagonoj kaj lokomotivoj el la parko de la fervoja veturilaro en Chabówka.
Mi rapidegas tra la land Kaj la sono en la maŝino Superbruas mia kant Ĉiun semajnon Zuf, vendrede tuj post la labor Mi vekas la lokomotivon Kaj baldaŭ poste mi iras for
Pola Retradio daŭrigas la programon Per la sciencbultena temo
Doktoro inżyniero Jacek Wilk-Jakubowski ella Sankta Cruca Politecnico, Kielce, autoras novuman kontrau incendian estingilon, kiu cesigas brulon perede sonondoi. Lia aranjajo estingante fajron ne detruas la medion, kio sekvas post la apliko de akvo au saum estingiloi. Se temas pri la exploatado, gi estas malpli costa. La kontrau incendia son estingilo efikas je preskaŭ 2 metroj, Kaj povas esti priservata distance, do la homo ne devas trovigi proxime de la fajro. La aranĝaĵo utiligas la akustikan ondon, kiu grandigas la aermoviĝon rande de la flamoj. Per tio malgrandiĝas la spaco, en kiu okazas la forbrula procezo. La oksigenpartikloj, influite de la sonondo, densiĝas kaj maldensiĝas. Sekve de tiu ĉi oscila movo, la flamoj disŝiriĝas kaj ĉesas influi sin reciproke, ĉar en la loko, en kiu okazas la procezo de forbrulado, estas ĉiam malpli da oksigeno. Dank' al tio, apenaŭ 10 kelkajn sekundojn post la funkciigo de la sonestingilo, eblas ĉesigi la fajron. Malsame al la tradiciaj fajroestingiloj, la sonestingilo povas funkcii dum relative longa tempo, Tamen necesas garantii la alfluon de la elektra energio al la aranĝaĵo. Laŭ la eksperimentoj, por estingi fajron plej taŭgas la malaltaj tonoj, rande de la aŭdokapablo de la homa orelo. La inventinto kunlabore kun Paweł Stawczyk kaj sciencistoj el Bulgara Teknika Universitato faris jam la unuajn provojn de la prototipo. La sonestingilo efike ĉesigis la bruladon de likvaĵoj kaj gasoj. Lau fajrobrigadaj ekspertoj, la novuma estingilo bone taŭgus kiel firma elemento de la kontraŭincendia sistemo en konstruaĵoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. la naudeksepa fragmento. Civitanoi, tiui kiui min audos, ripetu miein vortoin al tiui kiui staras malpli proxime, kai ciui condutu kiel homoi, ne kiel bestoi sur arenui. Ni auscultas, ni auscultas! Auscultu do. La urbo estos reconstruita. La giardenoi de Lucullus, de Mecenas, de Agrippina, cae de la Cesaro, estos al vi malfermitei. Morgau oni comencis disdonadon de greno, vino, cae olivoleo, tiel che ciu povu plenigi la ventron gis la gorgio. Poste, la Cesaro arrangos por vi circludoin, ciaen la mondo gis nun ne vivis. Ce civui attendos vin festenoi cae donacoi. Vi estos pli ricei post labrulo, ol antau labrulo. Respondis alli murmuro, ciu tiel disiradis de la meso en ciuin directoin, ciel ondoi disiras sur aquo, en ciun oni jetis stonon. La homoi ciu staris pli proxime ripetadis lien vortoin alla pli mal proximei. Poste, tie cae ie audigis ec crioi colerai au consentei, ciui shangis in fine en unu generalan grandan criegon. Panem et circenses! Petronius circau volvis in per la togon, cae dum ia tempo auscultis sen move, simila in sia blanca vesto al marmora statuo. La criego crescis. Superbruis la cracoin de la brulo, sonis de civi flancoi, cae elci ampli profunde, sed la delegito videble volis ancorau ion diri, car li attendis. Cae finne, de nove ordoninte per levita mano silenton, li vocis. Mi promesas al vi panem et circenses. Dume, ec criu honore alla Cesaro, ciu vin nutras, vestas, poste iru dormi a ciularo, car baldau crepuscidos la mateno. Dirinte citium, li turnis la cevalon malantauen, cae facile frapante per la bastono la capoin de tivi ciui beris alli la voion, forraidis malrapide alla pretorianae vicoi. Post momento li estis apud la aqueducto. Supre li rincondis prescau panicon. Oni ne comprenis tiel crion panem et circenses, cae credis che gi estas nova explodo de furioso. Oni ec ne supposis che Petronius savigios, tiel Nero, ecvidinte lin, alcuris prescaudis la stuparo, cae cun visaggio pala de emozio comencis demandi, «Cio do? Cio tie ocasas? Ciu oni iam batalas?» Petronius captis aeron en la bruston, spiris profunde cae respondis, «Ie polluxo! Ilis fitas cae odoracas!» Ogni dono al mi epilimma aumis fenos. Posteli turnis sin alla Cesaro. Mi promesis al ili, li diris, grenon, olivoleon, malfermon de la giardenoi, cae circludoin. Ili adoras vin de nove, cae criacas per la fenditei lipoi je via gloro. Dioi! Ciel malagrablan odoron havas tiu plebo.
Mi havis la pretorianoin pretain, ec criis Tigellinus. Cae se vi ilin ne tranquilligus, lacriemuloi ex silentus porciam. Domage, Cesaro, che vi ne permessis al mi usi la forton.
Petronius rigardis iom la parolanton, movis la shultroin, cae diris, «Tion estas ancora operita, eble vi devos gin usi, morgau». «Ne, ne», diris la Cesaro, «mi ordonos malfermi al ini la giardenoin, cae disdonadi granon. Dankon al vi, Petronius. Mi arrangos circludoin, cae tiun ci canton, cium vi audis hodiau, mi cantos publique. Dirinte citium, li metis la manon sur la shultron de Petronius. Silentis momente, che fine, tranquilliginte demandis, diru sincere, chia mi scelnis al vi, chia mi cantis? Vi indas la spectaclon, chia la spectaclo indis vin, respondis Petronius. Poste li turnis in refoie al labrulo, sed ne rigardo ancora, li diris, cae adiau la malnovan Romon. La vortoi de l'apostolo inspiris fidon en la animoin de la cristanoi. La fino de la mondo ciam scelnis al ili proxima. Ili comencis tamen credi che la terura iugio ne venos tui, cae che antaue ili vidoseble ancora u finon de la regado de Nero, cium ili consideris ciel regadon de Anticristo, cae punon de Dio por liei vengion vocantei crimoi. Curagigitei ansiei coroi, ili comencis disiri post le fino de la pregioi, che reveni en siena provisoren rifugeioin. Ec en Transtibron, cervenis famo che la fairo, metita en dec calcei locoi, directis sin cun evento shangio alla rivero, cae consuminte tie cae ie, cion gi povis consumi, cessis vastigiadi. L'apostolo accompagnata de Vinicius, cae de la sequanta ilin hilo, ancau forlasis la subterrajon. La iuna tribuno ne curagis interrompi lian pregion, dum in a tempo li pasis do en silento, nur per la oculoi, petegante compatum, cae tremante de mal tranquilo. Sed multe personoi venadis ancora ucis la manoin cae la vestorandon de l'apostolo, patrinoi etendadis alli siain infanoin, aliei genuigiadis en la malluma longa passeio, che levante supren la lampoin petis lian benon, aliei fine irante preter li cantis, tiel che estis convena momento nec por demando, nec por respondo. Sam estis ancau en la intermontaggio. Nur ciam ili el iris sur pli liberan spason, de ciu oni vidis iam la brulantan urbon, la apostolo, cruco signinte gin tri foie, turnis sin al Vinicius cae diris. Ne timu, proxime de citie, estas cabano de fossisto, cie ni trovos Ligian cun Linus cae cun sia fidela servanto. Cristo, ciu sin al vi destinis, gardis sin por vi. Vinicius sanceligis, cae apogis sin per la mano sur roco. La voio el ansiumo, la ocasoi apud la muroi, la serciado de Ligia mese de la varmegai fumoi, la sandormo cae la terura mal tranquilo pro si, el cerpis prescau ciuin lien fortoin, cae della lastei senigis lin lastigo, che tiu persono plei cara alli en la mondo estas proxime, cae che post momento li sin egvindos. Ecregis lin subite malforteso tiel granda che li sovis sin alla piedoi dell'apostolo, cae circa uprininte lien genuoin restis tiel ne povante il diriege vorton. Cae in apostolon defendante sin de danco cae honoro dis ne al mi, ne al mi, sed al Cristo. Cia potenza Dio, audigis de malantaue la voce docilo. Sed minesias, cio mi faru cun la muloi, cui attendas nin proxime. Levidru cae sequu min, diris Petro, prenante la iunan viron ie la mano. Vinicius levigis. Ce la lumo de la brulego oni vidis larmoin gutanten de lia visaggio pala pro emozio. Liei lipoi tremis, quasau li pregius. Ni iru, li diris. sed Hilary petis. Signoro, kion mi faru kun la muloj, kiuj atendas? Eble tiu ĉi respektinda profeto preferus rajdi ol piediri. Vinicius mem ne sciis, kion respondi. Sed ekaŭdinte de Petro, ke la cabano de la fosisto troviĝas in tute proksime, li diris: rekonduku la mulojn al Macrinus.
Perdonu, signoro, ke mi memorigas al vi la domon en Ameriolo. Contrau tiu terura brulo facile estas forgesi pri tia bagatelaĵo. Vi ricevos ĝin. Ho, nepo de numa Pompilius,
ciam estis certa, sed nun, kiam la promeson audis ancau tiu ci granda nima apostolo,
mi eĉ ne memorigas, ke vi promesis al mi ancau vin vereion. Pax vobiscum. Mi vin retrovos, signoro. Pax vobiscum.
Kai ini respondis, kai cun vi. Poste ambau directigis dextren alla montajoi. En voie Vinicius diris: signoro, lavu min per la aquo de bapto, porca mi povu nomigi vera confessanto de Cristo, char mi amas lin per ciui fortui de mi animo. Lavu min rapide, char mi estas jam preta en la coro. Cae cion li ordonos al mi, tion mi faros. Sed vi diru al mi, cion pli mi povus fari. Amu la homoen kiel viein fratoen, respondis la apostolo, char nur per amo vi povas al mi servi. Yes, mi tion comprenas kai sentas. Estante infano, mi credis je la romiei dioi, sed mi inin ne amis, kai tion ci solan mi amas tiel, ke cum gioio mi fordonus por li la vivon.
Cae li comencis rigardi la cielon, ripetante cun fervoro.
Cer li estas sola. Cer li sola estas bona, cae compatema. Do se estus ec per anta ne nur tiu ci urbo, sed la tuta mondo,
lin solan mi confesas, cae lin solan mi adoras. Cae li benos vin cae viam heimon, finis la apostolo.
Dume ini flanquigis en alian intermontajon, en cies fino oni vidis malclaran lumeton. Petro montris gin per la mano cae diris: jen la cabano de la fosisto, ciu donis al ni rifugion, ciam reveninte cun la malsana Linus el Austriano, ni ne povis penetri en Transtibron. Post momento ili alvenis. La cabano estis pli giuste caverno, cavigite en roca abruptajo, cion oni dextere fermis per muro, farita el argilo cae canui. La pordo estis fermita, sed tra malfermajo, cio anstataus fenestron, oni vidis la internon lumigitan per faero. Iu malhela grandega figuro levigis renconte alla venintoi, cae comencis demandi: ciui vi estas? Servantoi de Cristo, respondis Petro. Pason al vi, Ursus. Ursus clinis sin alla piedoi de l'apostolo, poste, reconinte Vinciuson, li ecaptis lian manon iela artico, cae levis gin alla buscio. Ancau vi, signoro, li diris. Benata estu la nomo de la shefido pro la gioio, cion vi causos al Calina. Dirinte citiam, li malfermis la pordon, cae ini en iris. La malsana Linus cusis sur fasco da paelo, cun malgrasa visaggio cae frunto flava, ciel buro. Apud la faero si visligia, tenante en la mano fasceton da malgrandai fisoi vizigitei sur snureto, cae destinitei videble por la vespermangio. Occupita per detirado de la fisoi de la snureto, cae convincita che la niranto estas Ursus, si tutte ne levis la oculoin. Sed Vinicius al proximigis, cae el parolinte sian nomon, etendis al si la bracoin. Tiam si ne vidis rapide. Fulmo de miro cae gioio tracuris sian visagion, cae sen vorto, ciel infano retrovanta post tagoi de teruro cae pereo sian patron au patrinon, si jetis sin en liain malfermitain bracoin. Li circau prenis sin, cae dum ia tempo premis sin alla brusto, ancau con tia gioi extaso quasau si estus miracle sa vita. Poste do disiginte la bracoin, li prenis per la mano isien tempioin, cisis la frunton, la oculoin, cae de nove sin circau bracis ripetante sian nomon, poste clinis sin al siei genuoi cae manui, salutis sin adoris, honoris. Lia gioio estis simple, sen lima, same ciel lia amo cae felicio. La sesdek sepa fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof estis la lasta programero de nia hodiaŭ elsendo. Dankon pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.